Татарстан Иран Ислам Республикасы белән хезмәттәшлек итү белән кызыксына. Бүген бу хакта Татарстан Президенты Рустам Миннеханов, Иран Ислам Республикасы нефть министры урынбасары, Иран Милли нефть химиясе компаниясе генераль директоры Шах Мирзаи белән очрашуда хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Иран делегациясе Татарстанга эш сәфәренә килде. Татарстан Иран белән Россия-Иран мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлгән хезмәттәшлекне югары бәяли, диде Рустам Миннеханов. Татарстан белән Иранның бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлары бар. Үзара хезмәттәшлек буенча зур тәҗрибә тупланган. Татарстан президенты искә төшергәнчә, Россия һәм Иран җитәкчелеге сәүдә-икътисади өлкәдә уртак проектларны гамәлгә ашыруны да кертеп, ике яклы хезмәттәшлекне ныгытуга әзер. Соңгы 10 ел эчендә Татарстанда акчалата компенсация урынына социаль пакет, ягъни ташламалар алучылар 9,5%-ка арткан. Бүгенге көнгә соцпакеттан баш тартучылар 63,95%, федераль күрсәткеч югарырак 85%-ка кадәр. Бездә уртак эш нәтиҗәсе буларак соцпакеттан баш тартучылар саны кими, диде сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева, аерым категория гражданнарын дәвалау аралары белән тәэмин итү темасына багышланган матбугат конференциясендә. Әлбәттә, бу әле безне сөендерә торган саннар түгел. Без аңлыйбыз, программаның финанс тотрыклылыгын арттыруга һәркем үз өлешен кертә. Ташламаларга хокукы булган гражданнарга даруларның үтемлелеген арттыра, диде министр урынбасары. Фәридә Яркаева сүзләренчә, уртак эш муниципаль берәмлекләр дәвалау оешмалары, пенсия фонды Татарстан министрлар кабинеты ярдәмендә үткәрелә. Ведомствора комиссиягә вице-премьер Ләйлә Фазлыева җитәкчелек итә. Компенсация суммасы аена 1000 сумнан бераз гына артык. Соцпакет сайлаган очракта бу программа буенча бирелә торган дарулар берничә тапкыр кыйммәтрәккә чыга. Барлык медикаментлар федераль бюджеттан сатып алына. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус яқтыруның 393 очрагы теркәлгән. 128 кеше хастаханәгә озатылган, 43 кеше тулысынча сауыккан. Республикада авыру очраклары арту сәбәпле Роспотребнадзор Татарстан халкына битлек киеп йөрергә киңәш итте. Әлеге киңәш Татарстан хөкүмәте буйрыгында да бар. Узган атнада Татарстан президенты Рустам Миннеханов коронавируска каршы көрәш буенча оператив штаб эшен яңадан башларга буйрык бирде. Киләсе атнадан Татарстанда коронавирустан спутниковы вакцинасын борын ашада кертеп булачак. Бу хакта Татаринформ агентлыгы хәбәрчесенә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Татарстан атомайзерлар препаратны йотқылык өстенә сиптерергә мөмкинлек бирә торган шприцка киертелә торган җайланмалар сатып алынды, диелә хәбәрдә. Вакцина ике компонентлы, беренчесеннән соң еще одна узгач, икенчесе кертелә. Табиблар фикеренчә, борынгы кертелә торган вакцина ревакцинация өчен иң кулайы. Ә беренче тапкыр вакцинация узучыларга Спутник В вакцинасын инъекция рәвешендә кайтату киңәш ителә. Назаль вакцинаның өстенлеген табиблар психологик яктан күрә. Борын куышлыгы аша кертү инъекцияга караганда җиңелрәк кичерелә. Иртәгә Түбән Камада нефтьчеләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәм чаралары шәһәрнең бер юлы 3 мәйданчыгында узар дип көтелә. Иртәнге сәгать 10-нан 4-кә кадәр Түбән Камада яшәүчеләр һәм шәһәр кунаклары Кыяшлы Алан паркындагы концертны тамаша кыла. Мастер-класслар, яшел фитнес һәм гаилә спорт уеннарына кушыла алачак. Шушы ук сәгатьләрдә гаилә паркында да тантаналар үтәчәк. Бирдә кунакларны шулай ук мастер-класслар, балалар өчен анимация программалар һәм концерт көтә. Лимаев исемендәге скверда тантаналар көндезге сәгать 4-тә Түбән Кама артистларының чыгышлары белән башланып, кичке сәгать 10-да бәйрәм салюты белән төгәлләнә. Иртәгә Казанның Бишбалта бистәсендә балыкчы бакчасының беренче төзекләндерелгән өлеше ачыла. Шәһәрләр өчен күңел ачу программасы, бию буенча мастер-класс һәм концерт оештырылачак. Кичке сәгать 5-тә паркта бию мәйданчыгы эшли башлый, анда теләгән һәркем ретро бию хәрәкәтләрен өйрәнә алачак. Исегезгә төшерәбез, җәмәгать пространствосын реконструкцияләү быел башланды. Беренче чиратта эш кысаларында паркның Кызыл армия урамы ягыннан бер өлеше төзекләндерелде. Бакчаны реконструкцияләүнең икенче чиратына киләсе елда керешү планлаштырыла. Апуш балалар татар театр студиясы яңа кастинглар үткәре. Анда татар телен белгән 9 яштан 15 яшкәчә укучылар катнашала. Сайлап алыну узган укучылар сентябрь аенда Ленин исемендәге мәдәни ял комплексында һәм Шулпан мәдәни үзәгендә ачылачак яңа студияләрдә бушлай шөгыльләнә алачак. Проект Казан мэриясе тарафыннан тормышка ашырыла. Сайлап алу этабында катнашучылар җыр яки бию башкара, я шигырь укый алалар. Шулай ук аларга үзләре турында сөйләргә һәм жюри әгъзаларының биремнәрен үтәргә кирәк булачак. Сайлап алуны уңышлы узган укучылар өчен Апуш студиясенә йөрү бушлай булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 сентябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Жил көнбатыштан толгын, көндез тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак.